All right, how do melenum, how you know, melo penenche, kaje colidoma, amike wijina legu, dixin, ochelugue yo mafu, kela ko echi kala program kuyibo, oge holy life order. Inche ya, ngebe yo mafu kela ko echi, amiku kaku Matthew po, ala ngebe mamu Matthew, ayi 13, ngebe mamu ogba 44 new 52. Now, ogba kuf, new 44 new 52 a, oda lo ya bo wu ita how ita lo Jesus ita le fuku ajo cheko wicho ita ya flei lo ka anu wu ita le fuku agbenu do tainwa anlo ke dual ita le fuku ekolo gbora o ke dual ita le fuku eya lo agile kwebe na ita le fuku agbenu lo tainwa anu Jesus ka hini opa nchuka ajo cheko wechua o lebe ku agbenu lo tainu tu ipa je loke weku adeye lo dokanu eko le je ka agbenu ayi ipa ja oloko ejo de lo le okuwa pojila oko ejo de lo le pojila lo o wa lo lu ajo ma la wa la ajo ma la wa ke jude lo le ejude lo le oku wa jira so da to ge lije ko lu aje lo je ka agbenu lo do ka yi punu o ka ajo che ko we cho le lia o de lo ma ka we ka hini o che lo ju oraku ajo che ko we cho o che lo ju value kunu o che lo joda lo we o cho ma gebe o ge ready oge ready ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta o ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta so that oge lu oge yo ajo che ko we cho agla o de lu ita kayaboa anoke kitale fuku oke kitale fuku ekolo gbora anje ita lo kale fuku ko gbora o ka o le be ko che loge doko eko yeye o ke ko lo eko o wa le kwe ma lo gbora ne here o ko eje ko eje an lo ejo de lo le o ko apojila so that o ge le ko ma o ke ge bi ko ma an lo ke kita le fuku e ya lo agile kwe beyin jin duwa o ka ajo che ko we cho le be eku beku oche lo be lo tu eyakunu ko le kwe beyin eko ke le beyin aku o la e beyin different e beyin arewa o lo e beyin alewa ku e beyin alewa okay eko le o le yan lo himele yan lo bi obi oluwa ku to ha an lo ke wa tite lo gbo separate ku wa o ko eyan lo yo ma biyanle o ko eyan obi obi ko wa tonu ku ti tipu ipinpo o ko le alu aje oche ko we cho le a ejude li ta ko we cho yo ma ejude li ta Jesus Christ si de duwa yo ma ita lu Jesus si duwa le wa lo ye gunu lo duwa ocho nu lo duwa ipo kunu oda lo duwa we ka hini oche duma lo joda lu ajo che ko we cho we oche duma lo ju ora kunu oche duma lo ju value kunu ocho ma ge be ocho ma ge ojo ma ocho ma ge tini ocho ma ge yo ready ko ju ejode lo le ko ma ejode lo le ta o ge ready ko yo la dod lo yi pofukunu ko yagla so that o ge ya jo che ko we jo e ya lo Jesus Christ say doka duwa meju italo duwa ejita lo ka techia e la lo doka duwa ka hinika ekola ju ora ka jo che ko we jo e ka ju value kunu e ka joda lo we ne age be doka o wa lo fu ka moja dodu la leta ka yipu ajoche ani odalo tine duwa ya boa odalo tine duwa ya boa oli ala joche ko wetu kewia odela odala joche ko wetu we ya boa ajoche ko wetu o yo so valuable lo we kahini aloshiko betini odat aloshiko betini kalo ya bo okay lo da dodu la aloshiko bi lo we kahini odoyoma alo dokanu ne lo be ka alo yako nyo shibu ka lo yo ajo cheko we to glani. Even a peg me the poor la coach la lo moyoma olu ege lo kahinika eko we kwe yi ka lo waya yi coach lo waya coach ni pu lo anu waya coach nyu ipu ajo cheko we choni ka lo ko fu tonu eko we ka bo coach ne ka ka ko we bo ma he tonu. Okay, ko wi po coach o ma ne ku wa pipo ma he tonu oda lo ka we kahini o lohi. Okay, ka li popo ma kahini o lohi kaye ti to pancho kaye ta jo cheko we cho kaye po pancho mle yeye dan kaye tu ipola le eje yi ko e prepa o ko lo e ka lo nyi pa jo cheko we cho mlo abeyi fiu kaloni ipola mla blepa o kolo e kaloni pa ajoche ko wetu mi pleye fiu kaloni e majoche ko wetu kaloni ipola ipora kaloni plo ipola ni kwepa oda leju a ode lu Jesus Christ e koyoma eje la lo koyoma oda lo kawe kahini ajoche ko wetu ajoche ko wetu ajoche ko ndu anu la anu shiko woda lo yi portokalo lo yu yu waye ifreyi li portokalo kalo lia oda lo shiko yo tukalo egala lo tukalo shiko yo o shiko le yi ku ajo cheko wechu ka bo lo hi kalo yua abo she gbafia kalo yua o lo gado du li pech yoma lo lo hibe kaboni o le gado du li pech yoma lo wa talo la bo la lo wa yo gwede be ka lo yi pa jo cheko we chuni so elalu elako we chu adalo we kahini odadod lo ge costi kalo kalo ya kalo yo pa jo cheko we chu odadod lo we kalo ya kalo yo pancho Oshiguka ipora ola wagol lohi kalo nyoni ipola wegalo lohi kalo nyoni asigbo Jesus Christ ka u Jesus ka lokoli kinu ka kahini opancho yo ipola ke yo o ma weka ojojene o opancho ajoche ko wechu yo luki yo opancho egolanje ke yo but alogeya aloge oge lohi galo oge wodo lohi odo je odo ije yi odo lohi en odo je lo wa we a ko weka opancho la lo nyua odo lohi melo je odo je yi lo we a ko weka opancho la lo doka odo lohi melo do je lo we a ko weka oda dodu la lo jigla oda dodu lo we la lo yagla kalo yi po pancho anu lo de anu woda la lo ya sigbeyan fo we cho lo toa eyan ke wa bi e bo wi peche kalo a eyan ke wodo lo hi la lo o eyan ke wodo lo hi galo asigbo after ku e cho yoma e kalo ke ku after keche oyi yo yoma oda lo fu oda lo chile we ko kalo yin opancho o kalo yin pola oke gen lohi kalo ye to pancho kalo lo to ndu kalo ke be lam no ngboko ka elako ocho ma ge bia lele gidi le kododu ma bo fu Jesus Christ ngboko a amen awanya awadu melenum awanya.